jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Vakcinacija pre tema nego zatvaranje, izjavila premijerka Brnabić. U eksplozijama u ekvatorijalnoj Gvineji 15 mrtvih i 500 povređenih. Papa Franja završio posetu Iraku, prvu jednog papa u istoriji zemlje. Danas je 8. mart, Međunarodni dan žena. Vreme sunčano i prohladno od 9 do 13 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Hapšenje vođe jedne od kriminalno-huliganskih grupa Veljka Belivuka i saslušanje čelnika Fudbalskog saveza Srbije ponovo je otvorilo pitanje šta se dešava u srpskom fudbalu. Mirko Poledica iz Sindikata profesionalnih fudbalera o tome kaže.
Klubovi sportski služe za ohrabljenje političkih parazita, ne znam kako bih to drugačije nazvao.
Čućete i zašto je gubitak čula mirisa dugotrajniji kod infekcije COVID-19, kao i o koraku nazad Kine u zalaganju za smanjenje štetnih emisija. Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić smatra da se više treba baviti vakcinacijom nego zatvaranjem. Velika je razlika kako smo se protiv koronavirusa borili bez vakcine, a kako se borimo danas. Važno je da se veliki broj ljudi i dalje prijavljuje, rekla je Brnabić na TV Pink, navodeći da Srbija ima vakcine. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević rekla je za RTS da je ta ustanova zabeležila najteži vikend od kada je otvorena. Ona je navela da je preko 190 ljudi primljeno za dva dana, a oko 500 u proteklih 5 dana. Kako je rekla, među pacijentima su podjednako zastupljene sve generacije, ali da poslednjih dana imaju priliv starijih sugrađana. Prema podacima objavljenim juče u 15 sati u Srbiji i u prethodna 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 20 osoba, pa je ukupan broj umrlih povećan na 4562. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su registrovana 3042 nova slučaja zaraze od 10343 testirane osobe. U bolnicama je 4199 ljudi, od čega je na respiratorima 171 pacijent.
Šta ako se zarazim između prve i druge doze vakcine?
Ako sam se vakcinisala, da li ipak mogu da obolim od COVID-19?
Vakcinisala sam se i zanima me da li mogu druge da zarazim.
Da li mogu da se vakcinišem ako imam multiplu sklerozu?
Da li trudnice mogu da se vakcinišu? Da li žene koje planiraju trudnoću mogu da prime vakcinu?
Zašto i posle vakcine moram da vodim računa o merama prevencije i koliko dugo?
Da li postojeće vakcine imaju efekta na nove sojeve virusa?
Prva vakcinacija u svetu počela je u Velikoj Britaniji 8. decembra 2020. godine. Od tog dana sve veći broj država započinje sa vakcinacijom. Iz dana u dan broj vakcinisanih je veći, a sa imunizacijom raste i broj pitanja u vezi sa vakcinama. Radio Slobodna Evropa uz pomoć lekara, naučnika i zvaničnih podataka relevantnih zdravstvenih institucija za vas traži odgovore. Pozivamo vas da nam pošaljete svoja pitanja u vezi s vakcinacijom. Možete to učiniti putem Facebook, Twitter i Instagram stranice Radija Slobodna Evropa. Svoje odgovore potražite na slobodnaevropa.org.
Zašto je gubitak čula mirisa dugotrajniji kod infekcije COVID-19? Ovaj odgovor potražili smo u našoj Facebook rubrici Zašto? Sažetak prenosi Nevena Bogdanović.
Gubitak čula mirisa i ukusa jedan je od simptoma kroz koji prolaze oboleli od COVID-19. Do sada se pokazalo da se ovaj simptom može nastaviti i do 5 meseci i duže od infekcije, ali da može biti i trajan u manjem broju slučajeva. Gotovo godinu dana od inficiranja koronavirusom neki ljudi još nisu povratili čulo mirisa ili je došlo do poremećaja u prepoznavanju mirisa. Neprijatni mirisi postali su prijatni i obrnuto. Kako nauka objašnjava ovaj fenomen? Činjenica da se poremećaj njuha pojavljuje kao odloženi simptom kod COVID-19 ne iznenađuje olfaktologe, koji često tokom prakse susreću pacijente sa ovim problemima. Kada virusi uzrokuju trajne probleme sa čulom mirisa, to je verovatno zato što je infekcija oštetila nervne receptore za miris. zbog čega nisu u stanju da detektuju molekule mirisa koji se rastvaraju u nosnoj sluzokoži. Veruje se da se parosmija javlja usled delimičnog oporavka receptora mirisa. Parosmija je stanje kada se nakon oporavka od bolesti, u sve češćim slučajevima od COVID-19, pacijentu neke stvari počnu da mirišu drugačije, a stvari koje bi trebalo da imaju prijatan miris postaju odbojne i obrnuto. Dvoje doktora sa medicinskog koleđa Baylor preporučuju nešto što su nazvali fizikalna terapija za nos. Pacijenti se upućuju da 20 sekundi lagano mirišu različita esencijalna ulja ili začinsko bilje sa poznatim mirisima, usredsređujući se na svoja sećanja i iskustva sa tim mirisom. Mirisi koji se najčešće koriste su ruža, limun, karamfilić i eukaliptus, ali pacijenti mogu da izaberu mirise koje žele. Ovu vežbu treba ponavljati 2 puta dnevno tokom 4 do 6 meseci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da objavljivanje fotografija tela ubijenih mladića za čije ubistva se sumnjiči grupa Veljka Belivuka osuđuju ljudi i mediji koji su okrenuti opoziciji. Brnabić je za televiziju Pink rekla da je bilo važno da te fotografije izađu u javnost, da građani razumeju protiv čega su ustali vlada Srbije i predsjednik Aleksandar Vučić i kome su objavili rat. Na konferenciji za medije u subotu nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost prikazane su fotografije zaplenjenog oružja Belivukove grupe, kao i nekoliko uznemirujućih fotografija iz policijske istrage sa mesta zločina. Deo javnosti je osudio objavljivanje tih fotografija. Veljko Belivuk, vođa jedne navijačke grupe, je zajedno sa još 18 osoba uhapšen 4. februara. Belivuk i saradnici osumnjičeni su za otmice, ubistva, iznude i trgovinu drogom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost da nadležni organi proširuju istragu i za 4. ubistvo koje se stavlja na teret kriminalne organizacije i nedavno uhapšenog Veljka Belivuka. Hapšenje vođe jedne od navijačkih grupa Veljka Belivuka i saslušanje čelnika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokize ponovo otvorilo pitanje šta se dešava u srpskom fudbalu. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije Nezavisnost, navodi iz RSE da mu se čini da je fudbal uhapšenim licima bio samo paravan za neke stvari koje su radili.
Ova hapšenja, bar kako su ih mediji predstavili, nemaju neku povezanost sa fudbalom, direktnu povezanost. Sticajem okolnosti, ti ljudi koji su uhapšeni, oni su ili u nekim navijačkim krugovima ili u nekim upravljačkim krugovima, i to je nešto sa čim se mi suočavamo, pa mogu slobodno reći, posljednjih 30 i više godina.
Grupa Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, sumnjiči se za ubistvo, otmice i trgovinu drogom, a tokom pretresa na fudbalskom stadionu Partizana i drugim lokacijama u Beogradu i Srbiji, policija je pronašla drogu i oružje. Belivuk je označen i kao navodni pripadnik kavačkog kriminalnog klana koji je u ratu sa Škaljarskim. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije se oglasilo zvaničnim saopštenjem povodom informativnog razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije Slavišom Kokizom 28. februara, ali je ministar policije Aleksandar Vulin istog dana na TV Pink rekao da se sa njim razgovaralo o brojnim temama, a da je jedna od njih i obezbeđivanje lokala u Beogradu od strane kriminalne grupe Veljka Belivuka. Dan posle Kokizu u policiji je saslušana i Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nakon čega su mediji objavili da je ispitivana o vezama sa Belivukom. Njen advokat Nenad Tasić je međutim za portal Insider rekao da su joj u policiji postavljena pitanja na okolnosti ugrožavanja bezbednosti predsjednika Aleksandra Vučića i njegove porodice. Prema njegovim rečima, Hrkalović je izričito negirala da je imala bilo kakva saznanja o ugrožavanju bezbednosti predsjednika i njegove porodice, ni neposredna, ni posredna. Također je naveo da joj nisu postavljena pitanja u vezi sa grupom Veljka Belivuka, ali da su joj postavljena pitanja o poznanstvu sa Slavišom Kokezom. Hapšenje vođe jedne od navijačkih grupa i saslušanje čelnika Fudbalskog saveza Srbije ponovo je otvorilo pitanje šta se dešava u srpskom fudbalu. Stevan Dojčinović, glavni odgovorni urednik mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, koja godinama izveštava o vezama kriminala i sporta u Srbiji, u izjavi za RSE ocenjuje da je sada u pitanju ograničena akcija.
Dakle, sam mislim da on je generalno obračun sa mafijom, kao što su više put najavljali, zato što on je obračun sa svim grupama, već jednim posebnim segmentom njenog klana se obračunavaju. sa tom navijačkom grupom koja je bila dao od većeg kavačkog klana i sa nekim ljudi koji su prezni sa njima. Ta ista grupa je već godinama bila zaštićena od praktično sistema i od države.
Mirko Poledica iz sindikata profesionalnih fudbalera kaže da se fudbal otrgao iz ruku struke i ljudi koji su stvarali taj sport i da je došao u ruke ljudi koji nemaju nikakvu povezanost sa fudbalom.
Klubovi sportski služe za ohlebljenje političkih parazita, ne znam kako bih to drugačije nazvao.
Upitan da li je privatizacija rešenje, odgovara da još uvek ne postoji zakon koji bi to omogućio.
Nisam siguran uopšte da država želi da se klubovi privatizuju, baš iz onog razloga koji sam ranije naveo, da sam negde stekao utisak da su klubovi politički planovi svih vlasti koje su ovdje posljednjih decenija prisutne. I šta je rešenje u ovom trenutku je jako kompleksno pitanje, ali ono što mogu sigurno da kažem i što mogu da potvrdim i da branim bilo gde jeste da je srpski fudbal leglo korupcije, neregularnosti i da to sve potiče, nažalost, moram reći, od Fudbalskog saveza Srbije.
Aleksandar Vučić je 2015. godine kao premijer izjavio da ne odustaje od privatizacije sportskih, prvenstveno fudbalskih klubova koji su na računima beležili milionske gubitke, ali da za to nema ni volje ni snage. Godinu dana kasnije izjavio i da nema snage za rešavanje još jednog problema koji u vezi sa fudbalskim klubovima, borbom protiv huligana, zato što je za to, kako je rekao, potreban društveni konsenzus.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav bi uticaj mogao imati izbor novog srpskog patrijarha Porfirija na odnose u regionu. Sagovornici su bili dva sociologa religije, Slobodan Sadžakov iz Novog Sada i Ivica Maštruko iz Zadra. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Maštruko, kako je izbor novog srpskog patrijarha primljen u Hrvatskoj?
Na svim strukturama, počevši od politike, pa rekao bih do sredstava javnog informiranja, pa do vjernika, sa zadovoljstvom i ponegdje s oduševljenjem, negdje suzdržano, ali u svakom slučaju smatraju da je izbor Porfirija za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve jedan od kvalitetnih i dobrih izbora. Uvjerenje koje je prevladalo u hrvatskoj javnosti, a to znači od vrha političkih krugova pa do uobičajene javnosti, je više nego pozitivan i sa očekivanjima da će se odnosi ne samo između Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve u Hrvatskoj, nego i između država dolaskom Porfirija poboljšati. U svakom slučaju neće se pogoršati, ali očekuju se poboljšanje i pozitivan utjecaj samog Porfirija na ta kretanja.
Kad je reč o odnosima sa Katoličkom crkvom u Hrvatskoj, kažu da je Porfirije kao mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski imao dobre odnose sa kardinalom Bozanićem, gospodine Maštruko.
Imao je on izvrsne kontakte i sa kardinalom Bozanićem, ali ne samo sa kardinalom, nego uopće je širio jedan ekumenski duh.
Gospodine Sadžakov, u svom prvom govoru nakon ustoličenja za patrijarha, Porfirije izjavio da mu je Hrvatska druga otadžbina. To je dosta značajna izjava.
Da, naravno, to je jedan prigodni govor i očigledno je da je tadašnji mitropolit Porfirije u Hrvatskoj naišao na jedan dobar prijem i da je bio zainteresovan da na jedan normalan, regularan način obavlja tu svoju funkciju i da je tamo stekao i dosta prijatelja i oformio neki svoj intelektualni krug i očigledno je da je, reklo bi se po njegovim rečima, i zavoleo Hrvatsku i život tamo i mislim da je pozitivno u svakom slučaju svako reagovanje, svako istupanje koje doprinosi normalizaciji odnosa u regionu, tako da sam ja na taj način shvatio da je kao jedan od prioriteta istakao tu nameru da se i kroz delovanje sa mesta patrijarha ti odnosi poboljšave.
Gospodine Maštruko, neko je Porfirija nazvao, mislim da sam to negde video, hrvatski vladika koji je postao srpski papa.
To su vjerojatno ne samo komentari koji su u novinama, nego i to na neki način odražava pozitivan odnos prema izboru Porfirija. Treba imati na umu još jednu stvar, da je recimo nakon izbora za patrijarha pred 2-3 dana posjetio i Baniju, potresom pogođenu Baniju u Hrvatskoj. I tamo se susreo sa svojim vjernicima, dakako, prema tome i nakon izbora za patrijarha, njegova prva posjeta, rekao bih vanjsko-politička posjeta, što bi se reklo rječnikom međunarodnih odnosa, je bila upravo Hrvatskoj.
Gospodine Maštruko, vlast u Srbiji, to ste vjerovatno primijetili, ponovo oživljava Jasenovac na dosta propagandistički način koji podsjeća na 90. godine. Ali imam utisak da se Porfirije nije uklopio u tu kampanju. Ovih dana prilikom posete Jasenovcu izjavio je da oni koji su počinili zločine u Jasenovcu nisu pripadnici ni jednog naroda i na ovom mestu je najbolje da se ćuti. To čini mi se zaista odudara od onoga kako vrh Srbije u posljednje vrijeme govori o Jasenovcu. Kako to tumačite?
Tumačim zapravo samom osobnošću Porfirija. On je jedna integralna ličnost, relativno mlad još uvijek, tako da pred njim predstoji, ukoliko ga zdravlje posluži, da kako jedno 20 pa i više godina, 30, moguće da bude patrijarh. Ali je sigurno uvjereni kršćanin neopterećen političkim nadmetanjima i neće podelaziti, imam osjećaj, vlasti, ni jednoj vlasti. A osim toga, njegova izjava prilikom posjete Jasenovcu da je to mjesto u kojem se ne nabacuje brojkama, nego mjesto koje zaslužuje pijetet gdje se moli u miru za one koji su tamo pogubljeni. Dakle, on ne služi se jednom nacionalističkom agresivnom retorikom, kao što smo bili svjedoci u posljednjim godinama dok je patrijarh bio German, posle one Titove smrti, kada je zapravo Srpska pravoslavna crkva i postala katalizator srpskog nacionalizma, i patrijarh Pavle, a imao sam prilike upoznati i osobno i patrijarha Germana, kasnije patrijarha Pavla, znao mi što nisam Irineja sreo, koji su preuzeli vodeću funkciju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, osobe koje su bile u funkciji stvarno katalizatora nacionalizma. Patrijarh Pavle zapravo nije u osnovi bio mirotvorac, a što se tiče Porfirija, on je, siguran sam, uvjeren kršćanin, čiji se citat, naime izvod iz govora, u zadnje vrijeme jako citira u Hrvatskoj, a to je njegova izjava: ja jesam Srbin, ali sam prije svega kršćanin, kao što vam rekao, odnosno volim svoj narod, ali voljet ću sve druge narode, svakog čovjeka, svaku ikonu Božju. Dakle, on polazi od temeljnog kršćanskog uvjerenja i na neki način odstupa od jedne linije svojih prethodnika kad je u pitanju uloga Srpske pravoslavne crkve u društvu.
Gospodine Srđako, kako vi tumačite ove Porfirijeve izjave o Jasenovcu?
Rekao bih da su pozitivne sve one izjave koje doprinose normalizaciji na relaciji Srbija-Hrvatska, pa u tom smislu i jedan smirujući ton u pogledu ove histerije koja se stvorila vezano za film o Jasenovcu. I mislim da je to u svakom slučaju dobrodošlo. Ono na što bih podsjetio ipak da je Srpska pravoslavna crkva imala jednu lošu ulogu od 90. godina u pogledu ratova na ovom prostoru. U okviru toga je veoma problematična uloga i patrijarha Pavla, tako da uloga Srpske pravoslavne crkve je po mom mišljenju izrazito negativna i sada ne bi bilo loše da se taj smjer promeni i da Srpska pravoslavna crkva u okviru svojih mogućnosti doprinese normalizaciji veoma narušenih odnosa.
Bio je ovo insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa u kome su razgovarali Slobodan Srđaković iz Novog Sada i Ivica Maštruko iz Zadra. Kompletan razgovor potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 15 ljudi je poginulo i više od 500 je povređeno u eksplozijama zbog nepažnje koje su opustošile vojni kamp i kuće u Bati u Ekvatorijalnoj Gvineji, saopštio je predsjednik Teodoro Obiang Nguema. 4 velike eksplozije srušile su zgrade u vojnom kampu u Bati kao i veliki broj kuća u okolini. Reč je o nesreći zbog nemara jedinice zadužene za skladištenje eksploziva, dinamita i municije, rekao je predsjednik i dodao da je poginulo 15 ljudi i da je povređeno više od 500. Drugi detalji nisu saopšteni. Policija u Mjanmaru zauzela je bolnice, univerzitete i uhapsila stotine demonstranata protiv vojne vlasti, dok je koalicija sindikata zakazala štrajk, prenela je agencija AP. Sindikati Mjanmara su uputili zajednički poziv da danas počne generalni štrajk širom zemlje sa ciljem potpunog zatvaranja ekonomije. Veliki protesti svakodnevno traju u mnogim gradovima u Mjanmaru od puča kada je vojska svrgnula civilnu vladu Aung San Suu Kyi, a bezbednosne snage odgovaraju sve većom upotrebom sile i masovnim hapšenjima. Prema kancelariji UN-a za ljudska prava, najmanje 18 demonstranata je ubijeno iz vatrenog oružja 28. februara, dok je 3. marta ubijeno 38 ljudi.
Poglavarimo katoličke crkve Papa Franja održao je u gradu Erbil u Iraku najveću misu tokom istorijske posete toj zemlji. Irak će večno biti sa mnom i u mom srcu, rekao je Papa i dodao da je čuo glasove bola i teskobe, ali i glasove nade i utehe. Poslednjeg dana posete Iraku Papa je prethodno u Mosulu služio misu na otvorenom kod ruševina crkava koje su militanti takozvane Islamske države oštetili ili uništili. Mosul je bio centar kalifata koji je proglasila militantna Islamska država u junu 2014. i konačno je oslobođen u julu 2017.
Come è crudele questo paese.
Koliko je surovo što je ovu zemlju, kolevku civilizacije, trebalo da zadesi tako varvarski udarac sa uništavanjem drevnih bogomolja i hiljadama ljudi, muslimana, hrišćana, jazida, koji je uništio surovi terorizam.
Papa je, kako prenosi agencija AP, odstupio od pripremljenog govora kako bi se pozabavio stanjem iračke manjine jezidi, koja je bila izložena masovnim ubistvima, otmicama i seksualnom ropstvu od strane militanata Islamske države.
Ponovo potvrđujemo uverenje da je bratstvo izdržljivije od bratoubistva, da je nada moćnija od mržnje i da je mir moćniji od rata.
La pace è più forte della guerra.
Vatikan se nada da će papina istorijska poseta osnažiti hrišćanske zajednice u Iraku i ohrabriti ih da ostanu u toj zemlji uprkos decenijama rata i nestabilnosti. Poglavarimo katoličke crkve također je preneo poruku međuverske tolerancije i bratstva muslimanskim vođama, uključujući vodećem šiitskom verskom vođi ajatolahu Aliju al-Sistaniju na istorijskom sastanku 6. marta. Iran je oslobodio iz kućnog pritvora humanitarnu radnicu Nazanin Zaghari Ratcliffe nakon što je istekla petogodišnja zatvorska kazna kojom je osuđena za pripremu zavere za svrgavanje sa vlasti iranskog sveštenstva. Ona ima dvojno britansko-iransko državljanstvo i nije poznato da li će moći da napusti Iran. Iranska poluzvanična novinska agencija ISNA saopštila je da je Zaghari Ratcliffe 13. marta ponovo pozvana pred Revolucionarni sud u Teheranu u drugom slučaju. Britanski ministar spoljnih poslova Dominic Raab rekao je da ona mora odmah biti puštena kako bi mogla da se vrati svojoj porodici u Velikoj Britaniji. Nazanin Zaghari Ratcliffe, koja je radila za humanitarni ogranak kompanije Thomson Reuters, uhapšena je na aerodromu u Teheranu u aprilu 2016. dok se pripremala za povratak u Britaniju sa ćerkom nakon posete porodici. Njena porodica i fondacija Thomson Reuters negiraju optužbe, dok je Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International postupak protiv Zaghari Ratcliffe ocenila kao duboko nepravedan. Antonio Zapula, izvršni direktor fondacije Thomson Reuters, pozvao je britansku vladu da nastavi intenzivne pregovore sa iranskom vladom.
Ona ne radi u Iranu. Nije radila za nas u Iranu. Mi ne radimo u Iranu. Jednostavno je bila na odmoru. Dakle, znamo da je ona politički pion u mnogo kompleksnijoj situaciji koju treba da reše Velika Britanija i iranska vlada.
Zaghari Ratcliffe je iz zatvora oslobođena u martu prošle godine i određen je kućni pritvor u Teheranu usled zabrinutosti zbog širenja virusa korona u iranskim zatvorima, ali je njeno kretanje bilo ograničeno i zabranjeno je da napušta Iran. U novembru je na sudu obaveštena o novoj optužnici za širenje propagande protiv režima. Građani Švajcarske su na referendumu tankom većinom podržali predlog krajnje desnice o zabrani prekrivanja lica u javnosti poput nikaba i burki, ali i ski maski i marama koje nose demonstranti. Za ovaj predlog glasalo je 51,21% građana. Zabrana će se odnositi na pokrivanje lica na javnim mestima kao što su restorani, sportski objekti, javni prevoz ili tokom šetnje. Izuzetak može biti nošenje nikaba i burki u verskim objektima ili u slučaju bezbednostnih i zdravstvenih razloga, kao što se nose maske zbog zaštite od infekcije koronavirusom.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kinesko rukovodstvo objavilo je novi petogodišnji plan za razvoj zemlje koji obuhvata i mere za smanjenje emisije štetnih gasova. Međutim, na razočarenje stručnjaka i ekologa, plan je pomaže mnogo u ostvarivanju ciljeva Kine u borbi protiv klimatskih promjena, pošto zemlja koja je daleko najveći potrošač uglja u svetu stvara dalji porast emisije uz oslanjanje na prljavu energiju, pišu svetski mediji. Ekonomski plan Kine za narednih 5 godina mogao bi dovesti do snažnog porasta emisija gasova s efektom staklene bašte ako se ne preduzmu dalje mere za ispunjavanje dugoročnih ciljeva zemlje, ocenjuje Guardian. Cilj Pekinga je da energija koja ne dolazi od fosilnih goriva čini 20% kineske energetske mešavine, što prema britanskom listu ostavlja dovoljno prostora za dalje širenje industrije uglja. Kina, daleko najveći svetski proizvođač gasova sa efektom staklene bašte, uzdržala se od obaveze da smanji emisije u roku od 5 godina, što je zgrozilo ekologe, piše Times. Ta zemlja je potrošila više uglja nego ostatak sveta zajedno u svakoj godini od 2011. ističe Londonski list i dodaje da su se stručnjaci za klimu nadali da će novi petogodišnji plan otkriti kako će biti ostvaren cilj za ukupnu nultnu emisiju do 2060. Umesto toga, premijer Li Keqiang je u petak iznao detalje industrijske strategije kojom se Kina i dalje oslanja na sagorevanje uglja. Uzmak u kineskoj energetskoj strategiji mogao bi imati posljedice za klimatski summit COP26 u Glasgowu u novembru, ocenjuje Times i ističe da uspeh te konferencije zavisi od velikih zagađivača poput Kine, Sjedinjenih Država i Indije, koji treba da objave svoje planove pre sastanka. Nove mere mogle bi dovesti do toga da Kina dostigne maksimum emisija do 2030. na što se obavezala prema Pariskom sporazumu, mada klimatski stručnjaci kažu da će Kina morati da dostigne taj vrhunac oko 2025. da bi svet imao šanse da ostvari cilj da se ograniči prosečni globalni rast temperature na 1,5 stepeni u odnosu na preindustrijski nivo, ukazuje Bloomberg. Mada Kina nije objavila zvaničnu mapu puta za karbonsku neutralnost, petogodišnji plan je u skladu sa pristupom u dve brzine koji su predložili klimatski istraživači u Pekingu. Oni su, navodi Bloomberg, sugerisali da smanjenje emisija bude malo do 2035. da bi veći deo napora bio prepušten za kasniji period kada bi smanjenje emisija i posljedično usporavanje rasta imalo manji uticaj na bogatije društvo. Oni također pretpostavljaju da će Kina tada moći da se više oslanja na nove čiste izvore energije kao što je vodonik, jer će pojeftiniti sa tehnološkim otkrićima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U svetu se obeležava Međunarodni dan žena kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Ovaj praznik ustanovljen je u znak sećanja na demonstracije američkih radnica u Chicagu 1909. i njujorški marš više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vreme, bolje plate i pravo glasa. U Beogradu će pokret Opre Roma Srbije organizovati simbolično okupljanje Romkinja ispred Skupštine Srbije kako bi ukazali na njihovu nedovoljnu uključenost u rad parlamenta. Kako je najavljeno, Romkinje će u skupštinskoj pisarnici ostaviti svoje zahteve predsjedniku Skupštine Srbije Ivici Dačiću. Pandemija koronavirusa dodatno je srozala rodnu ravnopravnost, sigurnost žena kao i njihovu poziciju na radnom mestu. Kako navodi UN u svom izveštaju, uticaju pandemije na rodnu ravnopravnost, nasilje nad ženama je u porastu, dolazi do dodatne marginalizacije određenih grupa žena, povećava se broj kućnih obaveza, dok sa druge strane žena ima 19% više rizika da izgubi radno mesto na muškarac. A šta sve brine žene danas? Na šta su se sve morale navići, kroz šta su prošle i prolaze u vreme pandemije? Donosimo vam neka od iskustava žena koje su svoj doživljaj pandemije odlučile da podele sa nama. Žensko lice pandemije potražite na slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija na programu je u 14 sati. Do tada nas pratite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!